Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Parteneriatul estic discutat la Bruxelles la reuniunea miniștrilor de externe ai Uniunii Europene.
Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Moldova, văzut de sociologul Doru Petruții.
Ce scrie presa internațională despre alegerile din Moldova?
Și, ca de obicei, lunea, rubricile Dreptul tău și Dicționar de sunete.
Începem cu știrile Europei Libere.
Comisarul European pentru Vecinătate, Johannes Hahn, a declarat că a primit asigurări astăzi de la premierul Pavel Filip că Republica Moldova va continua politica pro-europeană și după victoria socialistului Igor Dodon în alegerile prezidențiale. Cât privește alegerile prezidențiale de duminică și victoria socialistului Dodon, Hahn a declarat că, cităm, evoluția situației trebuie urmărită cu atenție, dar că nu există motive de nervozitate excesivă. În opinia lui Johannes Hahn, victoria lui Dodon se datorează și faptului că guverne trecute, proclamate pro-europene, au compromis ideea de integrare europeană prin faptul că au fost implicate în acte de corupție. Un grup de studenți moldoveni care își fac studiile în capitala României au organizat o acțiune de protest la Ambasada Republicii Moldova de la București. Tinerii protestează împotriva modului cum s-a organizat votul în al doilea tur de scrutin, la secțiile din străinătate, unde, ca la București, buletinele de vot nu au fost suficiente, relatează portalul deschide.md. Ambasadorul moldovean în România, Mihai Ghirbincea, a declarat că ceruse la CEC suplimentarea numărului de buletine, dar legislația nu permite ca la o secție de vot să fie mai mult de 3.000 de buletine de vot. Acțiunea de protest a organizației de studenți din București este solidară cu protestul organizației Onoare, Demnitate și Patrie, care a avut loc astăzi în centrul Chișinăului. Guvernul României și-a exprimat speranța că instituțiile fundamentale ale Republicii Moldova vor colabora pentru a asigura stabilitatea politică și pentru a susține parcursul european al țării. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului de la București, participarea importantă a cetățenilor Republicii Moldova la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, cităm, reflectă dorința acestora de a contribui la consolidarea democratică a țărilor și întărește totodată responsabilitatea decidenților politici de a răspunde de echilibrat așteptărilor legitime ale tuturor cetățenilor moldoveni, relatează agenția Agerpres. Președintele ucrainian Petro Poroșenko s-a declarat sigur astăzi la Stockholm că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina în fața Rusiei, declarând că nu își poate imagina că Donald Trump, președintele ales, se aliniază pozițiilor Moscovei. În cursul campaniei electorale americane, Trump declarase că ar putea reanaliza refuzul de a recunoaște anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, cât și sancțiunile impuse Moscovei.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți la europalibera.ro. Org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La Bruxelles a avut loc astăzi ședința miniștrilor de externe din țările comunitare, care au analizat evoluțiile proiectului european numit Parteneriatul Estic, proiect în care sunt cuprinse țări din vecinătatea estică a Uniunii, precum Moldova, Ucraina, Georgia, mai mult sau mai puțin Azerbaidjan, Armenia și Belarus. O relatare de la corespondentul nostru, Dan Alexe.
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au lăudat astăzi progresele făcute de Ucraina, Moldova și Georgia în implementarea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană semnate de cele trei țări și au promis un mai mare sprijin european pentru integrarea economică a Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Miniștrii au mai cerut și stabilirea unui calendar concret pentru ridicarea obligativității vizelor cetățenilor Georgiei și Ucrainei, țări din parteneriatul estic, care au, ca și Moldova, părți din teritoriu separatiste cu sprijinul Rusiei, ceea ce stârnește reticențele unora din țările membre în Uniunea Europeană. A mai fost lăudată și inițiativa țărilor parteneriatului estic, printre care și Moldova, de a ține recent o reuniune ministerială pe tema economiei digitale. S-a mai vorbit despre cooperare între Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic în domeniul amenințărilor hibride, fără ca Rusia să fie numită, precum și în cel al pazei frontierelor. Nu s-a discutat oficial despre recentele alegeri din Moldova, acestea fiind considerate o problemă pur internă. Întrebat ce crede despre alegerea unui candidat pro-moscovit ca președinte al Moldovei, ministrul de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, a cărui țară asigură actualmente președinția europeană, a declarat:
"Well, first of all, I would be cautious with labeling pro and anti, pro-Moscow, pro-European.
Mai întâi de toate, eu aș fi prudent să etichetez pe cineva ca fiind pro-Moscova sau pro-European. Cred că una din greșelile pe care le-am comis în legătură cu Moldova a fost că am etichetat politicienii și că după aceea am refuzat să vedem că atitudinea lor nu corespunde valorilor și standardelor europene. Moldova și politicienii ei vor fi judecați după realizări. Să-i lăsăm timp noului președinte și să-l judecăm prin ceea ce face, nu prin ceea ce spun alții despre el."
Time to the newly elected president and let's judge him by what he does and not what some others are saying about him.
La rândul său, ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjártó, a spus:
"Well, what we do hope is that Moldova will continue her path regarding the European integration."
Sperăm că Moldova va continua pe calea integrării europene. Programul de cooperare în cadrul parteneriatului depinde de relațiile reciproce, așa că e și în interesul nostru să colaborăm cu noul președinte al Moldovei. Trebuie să respectăm alegerea poporului moldovean. Au fost alegeri și trebuie să colaborăm cu noul președinte. Pot doar spera că el va continua pe calea europeană. Noi căutăm să-l convingem, dar nu ne vom amesteca, asta e sigur.
We try to convince him that this is the best way, but interference from our side will not happen for sure.
A spus Peter Szijjártó, ministru de externe al Ungariei. Uniunea Europeană a mai decis astăzi și să pună la punct planuri de întărire a unor structuri militare și de securitate comune europene. Planurile concrete vor fi prezentate șefilor de stat și de guvern la summitul din luna decembrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Procentul celor care nu s-au prezentat la vot în Moldova la al doilea tur de scrutin a fost din nou destul de mare, 47%, adică aproape jumătate din populația cu drept de vot. Într-un interviu cu Europa Liberă, sociologul Doru Petruții susține că alegerile au fost câștigate în Moldova și pierdute în voturile diasporei.
Să ne uităm un pic pe cifre, lăsând la o parte diaspora, pentru că diaspora, pe lângă felicitări și pe lângă exercițiul extraordinar de care au dat dovadă, haideți să ne uităm un pic cum stau lucrurile pe intern și să vedem că în turul 2 alegerile s-au pierdut în Republica Moldova, nu în afara țării, și s-au pierdut la distanță mare. Candidatul Igor Dodon, pe lângă voturile din turul 1 plus cele din partea candidatului Ciubașenco, care cel mai probabil au mers în direcția lui, a mai obținut 70, poate chiar 80.000 de voturi în plus. Mobilizarea, candidatul Maia Sandu nu a reușit să obțină pe intern. Decalajul între ei a fost semnificativ pe teritoriul Republicii Moldova și sunt lucruri de care trebuie să ținem cont, măcar la alegerile din 2018, configurația electoratului nostru, nivelul lui de educație și cultură politică, preferințele pe care le au, înjurându-i pentru opțiunile pe care le au, bune sau rele, sau neconvins sau nu neconvins, dar cu siguranță înjurându-i nu o să ajungem să le câștigăm simpatia și voturile. Iar asta a fost una din marile greșeli, aroganța și îngrumparea și etichetarea electoratului de stânga, electorat de la care, în mod normal, trebuiau obținute niște voturi, măcar de la cei cu viziuni mai moderate de centru și care nu erau atât de radicale în opțiunea pe care o aveau. A fost una din greșelile după care, după părerea mea, se poate învăța pe viitor.
Ce se poate întâmpla dacă noul președinte socialist, Igor Dodon, nu va ține cont de vrerea tuturor cetățenilor? El s-a declarat președintele tuturor cetățenilor, dar a insistat pe ideea că va interzice curentul unionist, că soluționarea problemei transnistrene poate fi prin federalizarea Republicii Moldova obținută și multe, multe alte declarații, că se va implica în procesul educațional, va schimba anumite discipline din istoria românilor în istoria Moldovei. Ține minte că și pe timpul comuniștilor au fost tentative și acele tentative au scos lumea în stradă și guvernarea comunistă a fost nevoită să cedeze. Ce se va întâmpla acum dacă domnul Dodon nu ține cont de vrerea întregii populații?
În primul rând, cred că ar trebui să facem o diferență semnificativ între elementele prezente în discursul politicienilor în timpul campaniei electorale și ce urmează în speță pentru președintele Igor Dodon în exercitarea funcției.
A fost opinia sociologului Doru Petruți într-un interviu cu Valentina Ursu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cetățeanul care își dă votul pentru un demnitar obține în mod firesc dreptul să ceară socoteală. Autoritățile la rândul lor sunt obligate prin lege să consulte cetățenii atunci când sunt luate decizii de interes public, indiferent dacă acești cetățeni le-au mandatat prin votul lor sau nu. E și cazul lui Mihai Gandrabura din Brăviceni Orhei, care, nemulțumit de calitatea drumurilor din satul său, a solicitat de la primărie informații despre sursele financiare alocate în ultimii ani pentru reparația drumurilor.
Eu am mers personal, deși am făcut personal post, deși nu am găsit practic nicio o groapă să fie plombat, deși banii au fost alocați.
Când a dedus că sursele rezervate pentru drumuri s-ar putea să fi fost cheltuite în alte scopuri decât cele indicate în acte, Mihai Gandrabura, care este profesor la o școală de meserii, dar și liderul unei organizații neguvernamentale, a decis să facă uz de dreptul său de a participa la ședințele în care se discută achizițiile publice. Mai ales că noua lege privind achizițiile publice, intrată în vigoare în luna mai curent, oferă dreptul reprezentanților societății civile să participe la procedura de desfășurare a licitațiilor. Constituția țării, dar și un șir de legi, stabilesc caracterul public al ședințelor consiliilor locale. Prin urmare, fiecare cetățean poate să participe la ședințele în care se iau decizii care îl privesc personal sau țin de alocarea de resurse financiare, distribuirea de terenuri, privatizare sau altele. Cetățenii trebuie să știe că ei au dreptul să facă solicitări de informație pentru a obține documente de interes public sau să se sesizeze anumite nereguli, făcând uz de un alt drept important, dreptul la petiționare. Un grup de tineri din Colonița, o suburbie a capitalei, de câțiva ani monitorizează activitatea primăriei din localitate. Ei au creat din surse proprii un portal www.colonita.eu pe care informează consătenii lor despre toate deciziile la nivel administrației locale. Chiar dacă uneori le este îngrădit accesul la anumite ședințe sau li se refuză eliberarea anumitor documente de interes public, tinerii nu se lasă. Ei fac uz de toate instrumentele legale ca să-și exercite drepturile de a participa la guvernare. Iată ce spune unul dintre tineri, Valeriu Brenici.
Am văzut că suntem duși din nas, am formulat o opinie separată, expus pe două pagini, care diplomatic le-am expus-o în cadrul ședinței la care am fost prezent. Încercau să-mi să aduc mii de argumente, cu documentele, examinează-le rapid și dă-te cu părerea sore, dar eu, cu toată pregătirea mea, nu pot să evaluez un dosar de 1,5 milioane în 10 minute să văd dacă e tot ok sau nu ok. Știm că toate dosarele respective sunt pregătite din timp, cu toate virgulile și punctele puse. Tehnic nu ai de ce lega de astfel de dosare, dar în practică sunt înțelegeri din timp și de sumoasă.
Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Centrul de Investigații Jurnalistice, împreună cu alte 10 organizații neguvernamentale din diferite localități, monitorizează de 2 ani achizițiile publice în 40 de autorități locale și centrale în cadrul unei campanii de informare cu genericul Banii publici sunt și banii mei. Rezultatele monitorizărilor și ale rapoartelor făcute publice în cadrul campaniei au pus presiune pe autorități și chiar au generat modificări la nivelul cadrului normativ, precizează directoarea AGER, Olesia Stamate.
Pentru noi, ca și societate civilă, nu este întotdeauna de ajuns să avem acces la dările de seamă, ci la contracte de achiziții, la ofertele agenților economici, cu excepția segmentelor care țin de informații confidențială. Speranța noastră este ca aceste produse să nu fie doar rapoarte de monitorizare, ci să fie acele produse care vor contribui la o schimbare.
Procesul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor în Republica Moldova, după părerea mai multor experți, încă nu este eficient, întrucât este mic numărul celor care stau cu ochii pe autorități, dar și pentru că nu există precedente de sancționare administrațiilor care fac legea după bunul lor plac, fără să țină cont de părerea cetățeanului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 21 și aproape 15 minute, să ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim. În minutele următoare, ce scrie presa din România și de limbă germană despre alegerile de ieri din Moldova și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de limbă germană scrie că socialistului Igor Dodon nu îi va fi simplu să reconcilieze întreaga populație a Moldovei din cauza opțiunilor sale de politică externă. William Totok.
Rezultatele turului 2 al alegerilor prezidențiale din Moldova au fost anunțate mai toate buletinele de știri ale posturilor de radio-televiziune din Germania. Subtitlul Socialist pro-rus revendică victoria, canalul 1 al televiziunii publice germane a evidențiat că Republica Moldova se află în fața unei schimbări de direcție. Tot acolo se precizează că președintele ales Igor Dodon intenționează să-și îndepărteze țara de Uniunea Europeană, optând pentru o apropiere de Rusia. Această informație se poate citi mai toate articolele din presa de limbă germană din Austria, Elveția și Germania. Igor Dodon, scrie Die Zeit, și-a anunțat deja victoria înaintea centralizării integrale a voturilor. Dodon e citat cu declarația privind învingerea adversarei sale, exprimându-și speranța că dezamăgirea susținătorilor lui Maia Sandu nu va contribui la explozia unor proteste. Aceeași publicație mai citează și anunțul președintelui ales referitor la necesitatea menținerii stabilității Moldovei. În articolele din Die Zeit și din ziarul berlinez Der Tagesspiegel se amintește că deja în primul tur Dodon a profitat de frustrarea cetățenilor nemulțumiți de promisiuni și de corupția existentă și în rândurile conducerii pro-occidentale a Moldovei. Ziarul vienez Der Standard compară nemulțumirea moldovenilor cu cea a ucrainienilor, concluzionând că cetățenii celor două țări sunt divizați între tabăra celor care optează pentru o apropiere de Uniunea Europeană și cea care își dorește cooperarea cu Rusia. Divizarea electoratului într-o tabără pro-occidentală și una pro-rusă este evidențiată și în articolele publicate în ziarul economic german Handelsblatt, în cotidianul berlinez Die Tageszeitung sau în cel elvețian Basler Zeitung. În știrile difuzate de postul național de radio din Germania s-a făcut o paralelă între rezultatele scrutinului din Moldova și Bulgaria. Süddeutsche Zeitung din München publică un articol în care abordează tocmai acest paralelism, relevând repercusiunile asupra Uniunii Europene. Încheiem cu concluziile cuprinse azi dimineață într-un reportaj difuzat de postul de radio Deutschlandfunk. Acolo se spune că de acum încolo economistului Igor Dodon nu îi va fi ușor să fie președintele tuturor moldovenilor. Asta mai ales din cauza politicii sale externe, care este diametral opusă celei propuse de fosta aspirantă la funcția de președinte Maia Sandu. Lupta pentru putere oricum încă nu s-a încheiat, afirmă Deutschlandfunk, dacă avem în vedere că Igor Dodon s-a pronunțat pentru alegeri parlamentare anticipate cu scopul de a dispune de o majoritate confortabilă în legislativul de la Chișinău. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa de la București se interesează de alegerile din Moldova în contextul evoluțiilor geopolitice regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Mai mulți jurnaliști și analiști politici cred de pe acum că România este izolată între state cu conduceri favorabile Rusiei. Hotnews.ro etalează pozițiile față de Moscova ale liderilor în funcție sau proaspăt aleși în Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Cehia și Slovacia. Tablou la care ar trebui adăugată și situația excepțională a Ucrainei. Chiar dacă în Bulgaria și Serbia funcția prezidențială e mai mult simbolică, demisia premierului bulgar pro-european Boris Borisov și existența în Serbia a unui premier de aceeași culoare politică cu președintele pro-rus trebuie luate în calcul, scriu în analiza lor Costin Ionescu și Cristian Pantazi. Sunt trecute în revistă argumentele pentru care și premierul ungar Victor Orban și președintele ceh Miloš Zeman și premierul slovac Robert Fico sunt catalogați ca mai degrabă proruși. Rezultă că pentru România singurul aliat în regiune rămâne Polonia, după ce Turcia, condusă de Recep Erdogan, a renunțat la politica pro-atlantică, cu consecințe în zona de securitate a Mării Negre. În aceste condiții, scriu cei doi jurnaliști de la Hot News, pentru România e critic sprijinul din partea Statelor Unite pentru a rezista în acest veritabil clește rusesc din regiune. Politica externă a Statelor Unite ar putea însă înregistra unele modificări esențiale după ce alegerile prezidențiale au fost câștigate de Donald Trump. Primele semnale vor veni odată cu propunerile președintelui ales pentru posturile cheie din executivul american, respectiv secretarul de stat și secretarul apărării. A fost un citat. Ziarul Adevărul rezumă opiniile consultantului politic Cosmin Gușă exprimate la un post de televiziune. Gușă a vorbit despre enclavizarea României, care acum capătă statutul de insulă pro-americană în regiune. Marea Neagră, cităm deja, a devenit o prietenă a Rusiei și mai puțin un spațiu marin de sorginte euroatlantică. Jocul se acutizează și se radicalizează. Semnul cel mai prost pentru geopoliticieni este că Rusia, prin socialistul de la Sofia, ne arată că nu dorește să negocieze influența în zonă cu intermediari de tip Germania, în calitatea ei de lider informal al Uniunii Europene, a spus Cosmin Gușă. Acesta este efectul Obama, care a neglijat complet această zonă și care n-ar fi trebuit să aibă al doilea mandat. L-am citat pe Cosmin Gușă, preluat astăzi de ziarul Adevărul. Site-ul ziare.com l-a consultat pe deputatul român de diaspora Eugen Tomac, care are și cetățenia Republicii Moldova. Tomac crede că toată politica lui Dodon va fi construită în jurul pericolului românesc, linie pe care și-o dorește și Moscova. În această situație, România, cităm din nou, trebuie să-și sporească acțiunea politică și să dezvolte politici destinate direct cetățenilor Republicii Moldova și nu pentru autoritățile care vor fi tot mai reticente, am încheiat citatul. Atât Dodon cât și Plahotniuc vor, consideră Tomac, ca Moldova să rămână în zona gri, fără valori, fără instituții puternice, cu o democrație fragilă și dependentă total de Moscova. Următorul pas va fi federalizarea, apoi rusificarea întregului spațiu dintre Prut și Nistru, a declarat Eugen Tomac pentru ziare.com. În Cotidianul, dar și în două dintre analizele din care am citat, cea de la Adevărul și respectiv de la ziare.com, Maia Sandu este apreciată pentru felul în care a luptat aproape de una singură contra tuturor. Ea va fi probabil, arată presa românească, unul dintre politicienii proeminenți în perioada care urmează. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă pagină din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble a fost o trupă din Olanda care a început în anul 2000 ca duo și a terminat în 2014 ca septet. Proiectul a fost inițial unul audiovizual în care doi absolvenți ai școlii de arte de la Utrecht, Jason Kühnen și Gideon Kiers, compuneau coloane sonore noi pentru filme mute de la începuturile cinematografiei, Nosferatu de Friedrich Murnau, Metropolis de Fritz Lang sau pentru animațiile lui Jan Švankmajer. Lucrurile au evoluat în ceea ce urma să devină The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble după ce lui Kühnen și Kiers li s-au alăturat trombonistul britanic Hilary Jeffrey și violoncelista elvețiană Nina Hitz. Cei patru lansând primul album al trupei cu titlul omonim în 2006 la casa de discuri Planet Mew Records. Faptul că albumul a fost lansat la Planet Mew Records spune aproape tot despre ce cântă The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Experiment analog acustico-electronic ambiental, Planet Mew Records fiind un label specializat pe experimente sonore electronice. În turneul de promovare a albumului, trupa a devenit sextet, prin cooptarea chitaristului Ilko Bosman și a cântăriței Charlotte Segarra. Iar în 2008, formația s-a transformat în septet, odată cu venirea violonistei Sadie Anderson. Înainte de a se despărți în 2014, au lansat patru albume, dintre care trei au fost reeditate în acest an. Unul din cronicarii muzicali de pe internet spune despre The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble că au creat un nou gen muzical, fără însă să-l numească. Personal, nu cred că e vorba de acel dark jazz care apare în numele trupei, iar faptul că cronicarul respectiv nu a spus cum se numește genul nou inventat, pare să sugereze că fiecare ascultător al acestei muzici e liber să-i dea el însuși un nume. Eu unul încă n-am reușit. Ascultăm acum piesa Embers de pe albumul Here Be Dragons din 2009, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Sirocco de pe același album. Și încă ceva, vreau să-i mulțumesc aici fostului director al Centrului Ceh de la București, René Kubasek, cel de la care am aflat de existența trupei The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice au urmărit pas cu pas și au relatat felul în care s-a desfășurat procesul electoral, dar și care au fost reacțiile de a doua zi. Situația cetățenilor moldoveni din diaspora, care au stat ore bune la coadă și nu au reușit să voteze, a fost unul dintre cele mai importante aspecte pe care le-am abordat. Igor Munteanu, directorul IDES Viitorul, consideră că singura soluție constă în demararea unei anchete de serviciu pe acest caz și stabilirea gravității responsabilității oficialilor care au luat decizia de a stabili un plafon de 3.000 de buletine de vot pentru o secție de votare. Expertul constituționalist Nicolae Smochescu susține că un număr masiv de cereri prin care cetățenii din diaspora să informeze autoritățile că le-a fost lezat dreptul la vot ar putea avea impact. Totodată, pe harta corupției, cititorii ne-au sesizat că, în ziua alegerilor, locuitorilor din stânga Nistrului le-a fost pus la dispoziție transport gratuit spre secțiile de votare, iar organizatorii ar fi făcut agitație pentru Igor Dodon. În alte ordini de idei, vă invităm să accesați și rubrica Investigații. Una dintre cele mai recente anchete scoate la iveală detalii noi despre extradarea omului de afaceri Veaceslav Platon. În această operațiune, constată jurnaliștii, au fost implicate două aeronave charter, iar autoritățile ar fi achitat unei firme intermediare doar circa $1,700. În realitate, astfel de servicii costă de câteva ori mai scump. Mai aflați că avioanele au fost folosite anterior de deputați de la Kiev, cât și de președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați!
Radio Europa Liberă.